Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi izbor naših priča. Zbog čega Facebook u novim pravilima Europske unije za regulaciju govora mržnje vidi ugrožavanje slobode izražavanja, ali i ograničavanje inovacija. Mija Biberović, glavna i odgovorna urednica portala Netokracija.
S jedne strane imamo različito shvaćanje što je to zapravo sloboda govora u SAD-u i u Europi zbog različitih povijesnih i kulturoloških okolnosti, a ne treba zaboraviti da Facebook i druge danas dominantne tehnološke tvrtke poput Google, Amazona, Apple i tako dalje dolaze iz SAD-a. I Europska unija na neki način predstavlja, rekla bih, svojevrstan trn u oku zbog regulacije.
Nakon inicijalnih pregovora na najvišem nivou Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Crnogorske države o spornom zakonu o slobodi vjeroispovijesti, dijalog još nije nastavljen. Koje je mišljenje crnogorskog književnika Andreja Nikolaidisa, da li ima prostora za kompromis?
Ovdje se ne radi o zakonu. Dakle, ja ne vidim šta bi možda moglo da se uradi, budući da se litije, to je moje mišljenje, koriste kao priprema za politički obračun koji treba da uslijedi na izborima.
Kako su reagovali roditelji novosadski osnovaca nakon što je djeci podijeljena knjiga pjesama, koja sadrži i stihove u kojima se pominju otimači Kosova, a Albanci nazivaju šiptarima? Novosađanka Sandra Adam.
To je strašno. To nije primjereno da se tako servira deci, ni maloj, ni velikoj, i ne deci u Vojvodini, gdje nas ima i nacionalnih manjina koji smo odrastali ovako i onako. Evo, ja sam u šoku.
Ostanite sa nama.
Radio Magazin.
Podaci su sadašnjost i podaci su budućnost, kaže Mija Biberović, glavna i odgovorna urednica portala Netokracija, komentarišući prijedloge pravila za regulaciju digitalnog tržišta koje uvodi Europska unija i posjetu prvog čovjeka tehnološkog giganta kompanije Facebook Marka Zuckerberga Briselu 17. februara. O čemu se tačno radi, poslušajte u razgovoru kojeg je vodila Asja Hafner.
Zašto je Facebook u ovim novim pravilima Europske unije za regulaciju govora mržnje vidi ugrožavanje slobode izražavanja, ali i mogući rizik za inovacije? Šta to znači?
S jedne strane imamo različito shvaćanje što je to zapravo sloboda govora u SAD-u i u Europi zbog različitih povijesnih i kulturoloških okolnosti, a ne treba zaboraviti da Facebook i druge danas dominantne tehnološke tvrtke poput Google, Amazona, Apple i tako dalje dolaze iz SAD-a. I Europska unija im na neki način predstavlja, rekla bih, svojevrstan trn u oku zbog regulacije i ove što se tiče nekakve slobode izražavanja, odnosno Europska unija tu želi spriječiti govor mržnje i neke druge ilegalne radnje do zaštite privatnih podataka. Europska unija inzistira na provođenju određenih pravila u skladu sa vlastitim zakonskim okvirom i propisuje novčane kazne. I naravno, ako tehnološke tvrtke budu kažnjavane, a već jesu, zbog primjerice zaštite podataka, GDPR-a i tako dalje, to znači da dio budžeta koje bi inače oni usmjeravali inovacije moraju usmjeriti prema ili kaznama i prema prilagođavanju platformi da zadovoljavaju zakonski okvir i samim time onda imaju manje novca naravno za inoviranje. Facebook je recimo posljednjih nekoliko godina puno usmjerio svog tehnološkog napora u sprječavanje i širenja govora mržnje i terorističke propagandne i raznih drugih ilegalnih radnji, što sa tehnološke strane, a što sa ove strane ljudske moderacije. Dakle, zaposlili su velik broj ljudi koji se bave moderacijom sadržaja na ovoj platformi i angažirali su i dodatne tvrtke koje onda isto tako zapošljavaju određene ljude. Samim time što se prilagođavaju nekakvim zakonskim okvirima, možda onda oni smatraju da imaju manje područja za inoviranje. A s druge strane, prevelika regulacija može imati takozvani chilling efekt, odnosno nekakav efekt hlađenja. Ako recimo platforma nije sigurna 100%, je li nešto u skladu s važećim propisima, onda će radije odabrati nekako konzervativno rješenje i time ugušiti nekakvu inovaciju. Evo primjer, imali smo takve bojazni prošle godine kad se donosila direktiva Europskog parlamenta i vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu, kad se raspravljalo o takozvanim upload filterima. Dakle, poanta ove direktive je da se zahtjeva od internetskih kompanija, među kojima i Facebook i YouTube i druge, implementaciju tehničkih mjera kako bi spriječili svoje korisnike u kršenju autorskih prava i to odmah pri uploadu sadržaja. Ove tehnološke kompanije se već bore s tim problemom, ali nisu do sada spriječavale u većoj mjeri upload sadržaja ako on krši neko autorsko pravo, nego bi sadržaj bio uploadan, onda bi sustav ili neko ko se bavi moderacijom sadržaja primijetio da tom sadržaju nije mjesto na te platforme, pa vi se tek onda uklonili. Platforme su insistirale da to ima chilling efekt zato što prvenstveno takvo tehnološko rješenje to si mogu priuštiti samo velike tvrtke, one manje ne znamo još kako će moći to implementirati. Vjerojatno je da ta rješenja neće raditi dobro u startu, hoće li biti neko prijelazno rješenje gdje se neće odmah u startu kažnjavati te platforme ili neće, to ne znamo. I mogla bi se gušiti kreativna sloboda autora, odnosno ljudi koji postavljaju sadržaj, jer će platforme puhati i na hladno. Znači, radije će u tom slučaju odabrati u startu spriječiti upload nekakvog sadržaja, nego da plate kaznu za kršenje autorskog prava, a tek onda onaj koji htio učitati neki sadržaj može se žaliti i reći hej, ne, ovo je u skladu s vašim pravilima, pa molim vas pustite da taj sadržaj ide online. Dakle, ima tu više faktora i s jedne strane razumljivo je zašto se platforme brane argument da prevelika regulacija može sprječavati inovacije, ali treba uzeti obje strane u obzir i vidjeti može li se pronaći neko srednje rješenje.
Da se nastavim na ovo što ste rekli da digitalne kompanije se brane na neki način time da njihova inovativnost može biti ugušena prevelikom regulacijom, čija je onda odgovornost, evo akcenat da stavimo na govor mržnje, na kompanijama ili na lokalnom regulisanju, odnosno na nivou države?
Prvenstvo bi trebala biti odgovornost osobe koja širi govor mržnje. Znači, prvenstveno ta osoba ima odgovornost. Tako je se zakonski ograđeno. Države jesu tu da postave zakonske okvire, što je dopušteno, što nije, kako se regulira i koje su kazne ako se to ne sluša. No, ne može se izbjeći odgovornost kompanija koje svojim tehnološkim alatima omogućuju da se govor mržnje ili bilo koje druge ilegalne radnje šire više nego što bi se širile da te platforme ne postoje. Facebook se odavno pokušava, pa ja bih rekla terminologijom, braniti od te odgovornosti. Dakle, nekad davno, mi koji dugo pratimo društvene mreže i cijeli taj digitalni svijet, meni se čini da je Facebook nastao biti medij. On je čak imao dio svoje aplikacije, odnosno čak i zasebnu aplikaciju koja se zvala Paper, novine. Facebook je htio biti kao dnevne novine za svakog od nas personalizirane, kad mi otvorimo da vidimo pregled najvažnijih vijesti i drugog sadržaja koji nas zanima. Čak je imao i neki tim novinara, urednika, nazovimo ih to tako. Međutim, kad je se vidjelo da postoje opasnost da će u tom slučaju Facebook imati i medijsku odgovornost, ako imaju i novinari uredno dalje, da mora previše paziti što objavljuje na svom mediju, odnosno na svojoj platformi, onda se odlučilo to srezati u korijenu i maknuti se u potpunosti od toga. Mi nismo mediji, mi smo samo platforma koja omogućuje drugima da objavljuju sadržaj i mi ne možemo imati odgovornost za takvim sadržajem. Čak se odišlo toliko daleko da jedna od danjih definicija za koju sam čula da kako Facebook sam sebe definira, da je više nalik javnom dobru poput struje ili cesta nego ičemu drugom. Dakle, da je ono samo sredstvo, odnosno alat koji mnogi drugi koriste i to toliko je raširenosti da je to postalo javno dobro. I oni to žele tako i definirati. Dakle, nije cesta sama odgovorna za ono kako neko vozi na njoj, nego je tu država da odredi koja će biti ograničenja brzina i da provodi kažnjavanje onih koje to ograničenja ne poštuju. I time cesta izbjegla svakako odgovornost. Međutim, nije to baš tako jednostavno, niti se može tako primijeniti, zato što u slučaju cesta omogućuje svojim algoritmima i drugim alatima širenje propagande, govora mržnje, čega god, na stostruko, ne znam na koji bi brojku rekla, više puta većoj razini nego što bi se to moglo širiti da te platforme nema. Tako da mislim da tu ipak neki dio odgovornosti same platforme mora imati.
Kakva je vizija digitalne transformacije Evropske, strategije Evropske unije koja se konkretno odnosi na korisnike i na i administriranje, upravo na regulaciju te ceste koju spominjete? I gdje se razilaze te vizije Evropske unije i Facebooka? Ali tu sada ima veze neke sa profitom zapravo?
Ima veze sa profitom, da. Ne treba zaboraviti da je Facebook privatna kompanija koja ima svoje investitore, koja ima svoj odbor investitora i kojih zanima isključivo profit. Dakle, to je njihov glavni cilj i cilj je postići maksimalan profit uz minimalne troškove. Samim tim vraćamo se na ovaj početak priče, što Facebook ima više troškova koji se tiču nekakve moderacije sadržaja, koji se tiču razvijanja tehnoloških rješenja za moderaciju tog sadržaja, to je manji profit. To je neupitno. S druge strane, moramo opet imati na umu taj mentalni sklop iz kojeg dolazi Facebook. Dakle, SAD, vrlo poduzetna država, gdje je možda manji problem nego u Europi, gdje tradicionalno se više pazi na tu nekakvu zaštitu i podataka i nekakvih ljudskih prava, gdje, ja bih rekla, evo, to je moj subjektivni dojam, manji je problem koristiti nečije privatne podatke i neke druge informacije u svrhu ostvarivanja nekog profita nego što je to u Europskoj uniji. Europska unija to želi više bolje zaštititi, bolje regulirati i tu se razilaze mišljenja. To je to.
A šta znači izjava Francuza Thierrya Bretona, koji je komesar za industriju, da se ulazi u novu fazu borbe za industrijske podatke i da će Evropa biti glavno polje te bitke, a s tim da dodam da je on izjavio da se kompanije trebaju prilagoditi Evropi, odnosno Evropskoj uniji, a ne obrnuto.
Evropska unija i tvrtke koje postoje iz Evropske unije, posebice tehnološke, digitalne, imaju taj izazov zato što je, ako ih uspoređujemo sa tvrtkama iz Kine i iz SAD-a, što su nekakve tri glavne struje o kojima ovdje govorimo, su manje prednosti zato što je europsko tržište razjedinjeno. Imamo, iako mi jesmo dio jedne unije, imamo i dalje nacionalne granice, imamo tu jezične barijere, imamo različite regulative ipak na razini svake članice. I puno je teže plasirati nekakve proizvode na takvom tržištu nego na nekom koje je otvorenije od američkog. Mislim da se ovim pokušajima želi to i cijelom digitalnom ovom strategijom za jedinstveno digitalno tržište želi to na neki način premostiti, iako to sporo traje. Dakle, inovatori u Europi ne mogu biti dovoljno brzi, agilni i plasirati neki proizvod na europsko tržište kao što to mogu oni u SAD-u. Zato imamo dominaciju danas tehnoloških tvrtki koji uglavnom dolaze iz SAD-a, Facebook, Amazon, Google, evo sad imamo iz Kine. I svi oni su manje opterećeni regulativom, manje su opterećeni nekakvom zaštitom podataka svojih korisnika, koriste te podatke za kreiranje boljih proizvoda, za povećanje profita i tako dalje. Zato se govori o tome da će Europa biti nekakva poprište bitke gdje će se neke stvari prelomiti. Istodobno se želi omogućiti europskim tvrtkama da bolje posluju na vlastitom tržištu, da se bolje mogu razvijati, a da se spriječe na neki način taj preveliki ulaz ovih tvrtki izvana. Nisam sigurna kako će to biti u praksi, jer Europska unija je spora, baš sve svoje regulative, ali jasno mi je zašto je spora, jer se pokušava pristupiti problemima koji trenutno postoje, pokušava se prevenirati neke probleme koji će se dogoditi u budućnosti. I onda eto, imamo tu gdje jesmo, već godinama stagniramo, već godinama nas tvrtke iz drugih dijelova svijeta pretiču i ne znamo što će se dogoditi. Evo, baš zanimljivo, sutra će u Hrvatskoj biti predstavljanje udruge tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom i one se baš žele pozicionirati na taj način, da se razlikuje od onih tvrtki koje djeluju iz SAD-a i iz Kine. Dakle, one žele koristiti hrpu dostupnih podataka koje postoje u Hrvatskoj, Europskoj uniji i tako dalje, o ljudima, bilo recimo da su to zdravstveni podaci ili neki drugi, da bi mogli kreirati proizvode koji će pomoći čovjeku da bolje posluje, da bude zdraviji, što god je već cilj pojedine tvrtke, ali da to bude u skladu sa regulacijom i Hrvatskom i Europske unije i da samim time u centru svega bude čovjek. Time se žele diferencirati od tvrtki koje dolaze iz drugih dijela svijeta, prvenstveno SAD-a i Kine, jer tamo se manje brine o zaštiti nečijih podataka. Možda se u konačnici dobiju bolji proizvodi, zato što se podaci bolje iskorištavaju, ali je to suprotno nekakvoj regulativi koja postoji u Europi, a i suprotno je doista i zdravom razumu. Dakle, ne smiju se koristiti nečiji privatni podaci ako osoba nije svjesna na to pristala i ne zna zašto se točno podaci koriste.
Možda zadnje pitanje, nekako ne bi mogla izbjeći Margaret Vestager koja je dobila tu poziciju, zapravo izvršnu poziciju, visoko izvršnu poziciju koja će 5 godina nadgledati digitalnu politiku Europske unije. Da li je ta selekcija političara utiče možda na jedinstvo Europske unije na tom polju za razliku od ovih drugih pitanja po kojima je Europska unija teško nalazi konsenzus? Kako to da digitalizacija zapravo mjesto na kojem se zemlje članice nalaze zajednički jezik?
Digitalizacija je uvijek predvodnik inovacija, tako da ako se negdje može naći zajednički jezik, to je onda u budućnosti ili odnosno nekakvoj sadašnjosti koja tek će nastojati. Ja vjerujem da sve zemlje shvaćaju da je jedinstvenost tržišta, sve zemlje članice Europske unije shvaćaju da je jedinstvenost tržišta jedino što može Europu učiniti konkurentnom naspram SAD-a i Kine. Tehnološke tvrtke su tvrtke koje su brzo rastuće posljednjih godina i jedne su od najbogatijih trenutno na svijetu i sve su one zapravo prvenstveno tehnološke tvrtke, one su danas podatkovne tvrtke. Dakle, njihov kapital se temelji na ogromnoj količini podataka koja se onda koristi uz pomoć tehnologije. I to je to. Podaci su sadašnjost, podaci su budućnost. Neće se voditi temeljem podataka i već se sada vodi. Od našeg zdravlja, primjer je tu recimo personalizirana terapija zdravstvena ili personaliziran pristup medicine prema određenoj osobi. Dakle, ne da svi dobivaju jednaki lijek za istu dijagnozu, nego da se ipak gleda malo više personalizirano i holistički. Preko nekih marketing tu već postoji, dakle svi dobivamo personalizirane oglase na društvenim mrežama i drugim digitalnim kanalima zato što oni već znaju toliko puno o nama da nam mogu ponuditi proizvode i usluge koje nam baš trebaju baš u tom trenutku. Sve se sad vodi oko podataka i Europska unija ako ne sjedne na taj vlak izgubit će tu bitku, ali jasno mi je zašto je sporija od ostatka svijeta, zato što mora provesti jako dobro regulativu, dobro smisliti rješenje koje će odgovarati i tvrtkama, platformama i samim svojim građanima. Nije to jednostavno.
Bila je to Mija Biberović sa portala Netokracija, a cijeli razgovor možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li je moguć kompromis Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Crnogorske države u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti? Da li bi dogovor o zakonu mogao da dovede do rješenja za više decenijske podjele i suprotstavljene poglede o tome da li Crna Gora treba da bude sekularna i građanska država ili srpska i pravoslavna? O svemu tome u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori književnik Andrej Nikolaidis. Razgovarao Predrag Tomović.
Ovaj politički dio, da kažem, ono što se dešava na najvišem nivou obje strane, dakle s jedne strane Srpska crkva u Crnoj Gori, s druge strane država, imali smo, kažem, ove pregovore, početak na najvišem nivou, nakon toga do danas nisu nastavljeni. Koliko je ovo odgovorno, ova vrsta čutnje ili tišine u međuvremenu, u smislu činjenice da time podjele među ljudima postaju sve dublje i da će se taj jaz između suprotstavljenih strana teže prevazići upravo zbog ovog zaoštravanja situacije na najvišem nivou?
Ovdje se ne radi o zakonu. Dakle, ja ne vidim šta bi uopšte moglo da se uradi, budući da se litije, to je moje mišljenje, koriste kao priprema za politički obračun koji treba da uslijedi na izborima. Mislim da se ne radi o nedostatku dobre volje, nego se radi o radikalno suprotstavljenim pozicijama u kojoj vlast želi ostati vlast, a ova druga strana želi doći na vlast. i tu teško može biti, tu teško može biti pregovora. Ono što je tragedija Crne Gore, koja je postala bjelodana ovim što se sada desilo, je da zapravo pitanja koja su prevashodno srednjevjekovna su ono što u najvećoj mjeri može mobilisati crnogorsku javnost. Dakle, kada govorimo o tome kako se građanima nameću neka pitanja koja za njih nisu prioritetna, treba biti vrlo oprezan. Građani su vrlo jasno pokazali da srednjevjekovna pitanja za njih jesu prioritetna. Dakle, ne možete vi nekoga natjerati da razmišlja kao čovjek 21. vijeka ako njega zanimaju koncepcije nacionalne države, nacionalne crkve, je li crkva, hoće li se zvati pravoslavna ili će se zvati srpska i slične stvari. Tako da mislim da pozicija u kojoj se mi iščuđavamo nad onim što se dešava nije korisna. Ovo je pokazalo šta Crna Gora zaista jeste. Da stvar bude još gora, ovdje nema dobrog rješenja. Dakle, sa jedne strane ovo ili odlaže smjenu vlasti ili vodi ka uspostavi vlasti koja će po svim civilizacijskim parametrima biti značajno gora i od one koju smo do sada imali.
Koliko vam je bliska teza da ovakav ambijent i ovakva atmosfera, dakle atmosfera tenzija, čvrsto utvrđenih pozicija, gotovo rovovskih u ovoj priči, zapravo objema stranama služi za utvrđivanje što jačih pregovaračkih pozicija?
A jel vi stvarno mislite da sutra recimo vlada popusti i da se napravi to što bismo mogli nazvati kompromisom, da postoji bilo kakva garancija da Demokratski front, na primjer, ne bi nastavio sa izborima. Jer stvarno mislite sve i da vlada popusti, da nakon sljedećih izbora, ako ih dobije Demokratska partija socijalista, ponovo Demokratski front neće izvesti ljude na ulicu. Ovdje se radi o radikalno suprotstavljenoj ideji šta je Crna Gora i gdje je Crnoj Gori mjesto. I vrlo to teško može biti riješeno tim famoznim kompromisom, popuštanjima. Znači imate ideju koja kaže Crna Gora treba biti sekularna građanska država u NATO i Europskoj uniji. Sa druge strane imate ideju da Crna Gora treba biti primarno srpska država u kojoj žive i drugi narodi. Crnogorci možda ili ne, jer je pozicija da su to odnarođeni Srbi, i koja treba da ima jače veze prevashodno sa Srbijom i Rusijom, što implicira da NATO nikako, EU svakako nije prioritet. Dakle, to su ozbiljne razlike koje ne mogu tek tako biti riješene nekom vrstom kompromisa. Dakle, sve i da se postigne ovdje kompromis, vi imate jaz po sredini crnogorskog društva koji time nije riješen. Da li će se pozicije dvije strane, da li će građani drugačije misliti, dakle bilo kakav kompromis o pitanju ovog zakona neće riješiti ovo o čemu sam vam govorio. I dalje postoji ta podjela i dalje ljudi radikalno različito vide Crnu Goru i njenu budućnost.
Da li vas sve na neki način glede ovih tenzija i atmosfere koja je...
Ne, vraćamo se mi.
Da li vas ovo vraća negdje u ono što je bilo 90. godina prošlog
godina? To je jasno. To govori da Crna Gora zapravo nije izašla iz 90. godina. Mislim, bilo koliko je preživio 90. u ovome jasno prepoznaje sve znake tog vremena. Jedino se svi nadamo da neće biti ishod isti, da ćemo preskočiti onaj ratni dio. Ali potpuno jasno da niti su stariji nešto naučili iz svega toga, niti mlađi imaju pojma o tome što se 90. zapravo dešavalo, a što je direktan rezultat nesprovođenja lustracije u crnogorskom društvu i nekakvih trulih kompromisa koji su prije svega donešeni zato da bi prikrili ulogu vlasti onome što se dešavalo 90. godina, pa se onda u toj rupi koja je napravljena uguralo puno onih drugih koji su bili iste ideologije kao i one do 96. 97. godine, i ta ideologija opstala i ta ideologija je vrlo bahata danas u Crnoj Gori.
Bio je to književnik Andrej Nikolaidis. Razgovor također možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Ministarstvo prosvjete Srbije nije reagovalo na to što je novosadskim osnovcima povodom školske slave Svetog Save podijeljena zbirka pjesama koja sadrži i stihove u kojima se pominje, kako navode, otimači Kosova, a Albanci nazivaju šiptarima. Više u priči Nevene Bogdanović.
Novosađanka Sandra Adam, čije je dvoje dece donelo kući po jednu zbirku Uskliknimo s ljubavlju, listajući njene stranice, kaže da ne želi da to njena deca čitaju.
I da onda dođu i kažu, ali mama, šta je ovo? Ja ne bih znala sad ovo da objasnim svom detetu. To nisu stihovi, to nije poezija, to je budalaština.
U zbirci pesama koja je prošle godine objavljena uz blagoslov episkopa Bačkog Irineja nalazi se i pesma Poslanica otimaču, očito posvećena Kosovu, u kojoj se ređaju stihovi. Zaboravljate, neka vam je kamen u vilice, da je Srbija grob Rakić Milice. Devojčice koja je u Beogradu stradala tokom NATO bombardovanja 1999. godine. U istoj pesmi se navode i stihovi. I mislili ste da će prećutati trava, šta govore Jasenovac i grobnica plava. Bezbroj puta do sad naše su vam muke obasjale lica i krvave ruke. Pa i ovog puta neće prećutati svetlost naše krvi kakvi ste dželati.
Stihovi 90.
Kaže Sandra Adam na ove citate.
To je strašno. To nije primereno da se tako servira deci, ni maloj, ni velikoj i ne deci u Vojvodini, da nas ima i nacionalnih manjina koji smo odrastali ovako i onako. Evo, ja sam u šoku.
Isidora Drča Rodić, čije je dete u septembru krenulo u prvi razred, misli da je sadržaj knjige apsolutno neprimeren i za decu nerazumljiv.
Ovi malci ne znaju ni da čitaju.
Pojašnjava ona i dodaje da njena ćerka ne ide na veronauku kao izborni predmet, već na građansko vaspitanje, ali da je ipak dobila knjigu.
Ne znam da li je data u maniru da treba da se distribuira, prosto da se tiraž neki velik osvijekato poklonjali ili sa idejom da se to bilduje malo to nacionalno biće, što je inače manir koji već neko vreme postoji u našem školstvu.
Osnovna škola Žarko Zrenjanin u Novom Sadu jedna je od onih u kojoj je đacima podeljena zbirka pesama Uskliknimo s ljubavlju, džepnog formata i sa 126 strana. Kada smo ih pozvali za komentar u nameri da upitamo ko je odlučio da se ta knjiga podeli đacima i na osnovu kojih kriterijuma, pozvali su se na saopštenje u kome su naveli da nisu bili stavljeni u položaj da odlučuju da li žele da knjigu podele učenicima, već da su ih o tome obavestili nadležni, ali nisu precizirali ko su nadležni.
Knjiga nije deo nastavnog plana i programa i kao takva nije bila u planu, niti je bila predmet analize. Škola je imala obavezu da, po prijemu, knjige podeli učenicima, što je učinjeno pre školske slave. Do danas ni jedan učenik niti roditelj nam se nije obratio da je vrati, jer da jeste, mi bismo odmah knjigu primili.
Navode u ovoj školi. Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić smatra da podela ovakve knjige u novosadskim osnovnim školama nije izolovani slučaj ili incident.
To je, nažalost, nastavljanje toksikacije školskih programa. Mislim da je ovakav potez posljedica jednog dugogodišnjeg ideološkog modelovanja u kulturi Vojvodine, ali i kulturi Srbije. Kada se uzme u obzir da je Novi Sad viđen kao grad prestonica kulture za 2021. evropske, onda to sve poprima neku vrstu šizoidne dimenzije.
Đurić Bosnić kaže da su na sceni ponovo ideološke matrice koje su 90. godine zatvorile ovaj kulturni prostor i koje su, kako ona navodi, vršile veoma rizičnu i snažnu indoktrinaciju u smjeru nacionalističke ideologije koja se posmatrala kao poželjni kulturološki obrazac.
Ukoliko se uskoro ne bude napravila revizija školskih programa koja bi svakako obuhvatila kako udžbenike književnosti, tako i udžbenike istorije, mi ćemo zapravo imati vrlo slične posljedice. Dakle, svakako ćemo biti daleko od onoga što nazivamo jednom modernom i otvorenom kulturom.
Autor knjige Blagoje Baković je nagrađivani književnik, ali je također bio među onima koji su podržavali haškog osuđenika i lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja dok je bio u pritvoru Haškog tribunala. Tako je 2013. i 2014. godine učestvovao na skupovima Sloboda Šešelju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Nevena Bogdanović.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.